dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbyllën dyqanet në Mitrovicën e Veriut, përfaqësuesit e bizneseve thonë se kjo situatë është krijuar për shkak të taksës. Shëndeti qytetarëve të Kosovës është vënë në rrezik nga disa tonelata të barnave pa afat që po mbanë depo të ndryshme. Vazhdojnë mospajtimet për pozitat e larta në Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shitoret në veri të Mitrovicës janë të mbyllura që nga mëngjesi ditës së hënë në shenjë solidarizimi, nuk punojnë as kafeterit, pompat e derivateve dhe taksit. 7 muaj pasi qeveria Kosovës vendosi një taks prej 100% për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, Mitrovica veri u thot se nuk ka me mallra për shitje, veçanërisht produktet e qumshtit, mjellit, vajt, si dhe produktet tjera. Radoš Petrović, një përfaqësues i shoqatës afaristëve nga veriu i Kosovës, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë thotë se shitorët u mbyllën për shkak të taksës dhe pamundësisë së biznesmenëve nga Kosova veriore për të marrë me aktivitetet e tyre. Ai nuk bëri të ditur se deri kur do të jenë të mbyllura dyqanet, duke thënë se kjo varet nga situata në terren. Siç tha ai, furrat e bukës do të punojnë me kapacitet të reduktuar dhe buka do të dorëzohet vetëm në spitale, në qendrën e studentëve dhe në kopshte. Autoritetet serbe kanë thënë vazhdimisht se veri është i kërcënuar nga një katastrofë humanitare, ndërsa zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se ky është vetëm një skenim i një krize humanitare. Në periudhën e fundit, autoritetet e Kosovës kanë rritur kontrollin mbi kalimet alternative të paligjshme midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat përdoreshin për të transportuar mallra serbe. Zyrtarët afgan kanë njoftuar se sepaku një person është vrarë dhe 65 persona janë plagosur nga një shpërthim i fuqishëm në Kabul. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë, Vahidullah Mayar, tha se të plagosurit përfshirë 9 fëmijë janë dërguar në qendra spitalore. Agjencia Reuters raporton se përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë militantët taliban. Në shënjestër të sulmit ka qenë Ministria e Mbrojtjes. Gjatë sulmit janë plagosur disa luftëtar taliban, civil dhe punonjës qeveritar, thuhet në deklaratën e talibaneve. Një zyrtar policor, Muhamed Karim, tha se incidenti ndodhi kur një veturë eksplodoi jashtë ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes dhe më pas personat armatosur filluan të gjuajnë në drejtim të ministrisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shprehu optimizëm lidhur me rinisjen e bisedimeve me Korenë Veriore, duke thënë se të dyja palët kanë bërë lëvizje përpara, krahasuar me një vit më parë. Sekretari Pompeo ishte pjesë e delegacionit të presidentit Amerikan Donald Trump gjatë takimit me udhëhecin e Korenë Veriore Kim Jong-un në zonën e demilitarizuar që ndan Korenë Veriore prej asaj jugore. Mendoj se Kim dëshiron vërtet të bëjë diçka domethënëse, ashtu sikurse që ne duam të bëjmë të njëjtën, tha Pompeo. Ben Rhodes ishte zëvendës këshilltari i sigurisë kombëtare në shtëpinë e bardhë në kohën e presidentit Barack Obama e hodhi poshtë takimin historik si asgjë më shumë se sa një marifet marketingu. Veturat e reja elektrike do duhet të kenë një pajisje që bën zhurmë sipas një rregulli të Bashkimit Evropian që ka hyrë në fuqi të hënën. Vendimi i BE-s ka pasur shqetësimet se ky lloj veturave është shumë i qetë, duke vënë këmbësorët në rrezik sepse nuk mund të dëgjohen kur u afrohen atyre. Të gjitha llojet e reja të mjeteve elektrike me 4 rrota duhet të pajisen me këtë aparat i cili tingëllon si një motor tradicional. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se nuk dihet saktë sa është sasia barnave pa afat në përdepo në Kosovë, inspektorët farmaceutik thonë se janë mbi 20.000 ton barna të papërdorshme që nuk po mund të zgjasohen. Nëse këto barna nuk zgjasohen me kohë, paraqesin rrezik për shëndetin e qytetarëve. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Më shumë se 20.000 ton barna pa afat, të cilat janë jashtë përdorimit, qëndrojnë në përdepo të ndryshme në Kosovë. Kjo përllogaritje është bërë në bazë të një punimi ndërkombëtar në vitin 2018. Prej atëherë nuk është asgjësuar asnjë ilaç, kështu që tani besohet se sasia është edhe më e madhe. Një sasi kaq e madhe e barnave pa afat në përdepo rrezikon drejt për drejt shëndetin e qytetarëve. Kryeinspektori i Inspektoratit Farmaceutik të Ministrisë së Shëndetësisë Shaban Osmanaj thot për Radion Evropa e Lirë se mos asgjësimi i barnave pa afat lidhet me paqartësitë që kanë të bëjnë me çështjet ligjore për asgjësim. Ai thot se bëhet fjalë për barna të cilat lirojnë gazra dhe rrezikojnë ambientin, barna shpuese që rrezikojnë punëtorët që merren me tosi dhe barna të cilat hidhen në vende jo adekuate që rrezikohet uji.
Po sigurisht që është rrezik për shëndetin e qytetarëve. Nuk është e qartë akoma sepse thashë kjo gjë rregullohet me tri ligje: ligji për shëndet, ligji për produkte pajisje medicinale, ligji për mbeturim. Shiquar nga ky kam vështrim, atëherë kam bën propozimin për ndryshim, çështën ndryshim të ligjit aktual dhe tani për momentin po shkriu grupi për koncept dokumentin për mbeturinë dhe është në fazën përfundimtare.
E kur pritet ta zgjësohen?
Pa dalë, pa rregullu çështën ligjore.
Vetëm në depot e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale llogaritet se janë deri në 8 ton barna pa afat, por gjithashtu barna ka dhe në depon qendrore të Ministrisë së Shëndetësisë e edhe në qendrat e mjekësisë familjare. Së fundmi, edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, është evidentuar një sasi e konsiderueshme e barnave me afat të skaduar, të cilat sipas Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë institucion, tashmë janë izoluar dhe siç thot ai nuk paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve.
Doktorët qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë evidentuar një sasi e barnave me afat të skaduar, ato janë izoluar, që të gjitha janë regjistruar nga komisionet e veçanta në kuadrët e banatorës qendrore dhe për të gjitha i është raportuar inspektoratit farmaceutik që vepron në kuadrët të Ministrisë së Shëndetësisë dhe sigurisht që në momentin që Ministria e Shëndetësisë kontrakton një kompani të caktuar, atëherë do të bëhet azhësimi këtyre banave. Është sigurt që këto bana me afat të skaduar janë të izoluar dhe në asnjë moment nuk rrezikojnë dhe nuk vinë afër pacientit. Do thotë bëhen të izoluar në depo në banatorën qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Sidoqoftë në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, patën thënë se çështja e zgjësimit të barnave është rregulluar me një akt nënligjor, përkatësisht me një udhëzim administrativ, i cili në holësi përcakton kushtet me të cilat bëhet zgjësimi i barnave në Kosovë. Kjo gjë mund të bëhet në institucionet e licencuara për këtë çështje dhe në bazë të kontratave të veçanta të institucioneve shëndetësore lidhen edhe kontrata të veçanta. Ata kanë thënë se udhëzimi administrativ e parashet edhe shkatrimin e barnave në Sharcem, Feronikël apo edhe në Korporatën Energjetike të Kosovës, ku krijohen temperatura të larta të cilat e mundësojnë shkatrimin pa pasoja për mjedisin, por që të gjitha këto duhet rregulluar me kontrata të veçanta. Megjithkëtë, Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka bërë kontratë me ndonjë kompani për azgjësimin e barnave, ndonse thuhet se janë grumbulluar tashmë mbi 20.000 ton barna pa afat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Doruntina Qerimi, një vajzë nga komuna Ferizajt, për më shumë se 7 vjet ushtron profesionin e automjetit.